So ons gaan saam lees by die geleentheid van Geloftedag 2020 uit Psalm 46. En ek wonder in die tyd waar die voortrekkers in die nood gedruk was, of iemand dalk hierdie Psalm vir hulle voorgelees het. Gaan luister baie mooi na die Psalm 12 verse. God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte. As hulp in benoudhede is hy in 'n hoë mate beproef. Daarom sal ons nie vrees nie, al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see. Laat sy waters bruis, laat hulle skuim, laat die berge bewe deur sy onstuimigheid. Die stroompies van die rivier maak die Godstad bly, die heiligste van die woninge van die Allerhoogste. God is daar binne-in, dit sal nie wankel nie. God sal het help as die dag aanbreek. Naas het gebruis, koninkryk het gewankel, hy het sy stem verhef, die aarde bewe. Die Heer van die leerskare is met ons. Die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Kom, aanskou die dade van die Here. Wat verskriklike dinge oor die aarde bring, wat die oorlog laat ophou tot by die einde van die aarde, en die boog verbreek, en die spies stik en slaan, die strydwaans met vuur verbrand. Laat staan en weet dat ek God is. Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. Die Here van die leerskare is met ons. Die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Net tot daar, uit die kosbare woord van die Here, en dink meer as ooit, kan jy en ek as Nuwe Testament gelowiges, kinders van die Here, Christene, hierdie Psalm baie, baie goed onder die blad kry en om in jou hart bære. Ek gaan met u praat vandag, vriende, oor Geloftedag 1838 vir geestelike lesse vir 2021. So as ons nou 'n lekker tema kan maak en ons sê 1838, 2021. En ek gaan vanoggend met u praat oor drie hoofgedagtes, en kom ons noem dit die agtergrond, die voorgrond en die doelgrond. Die agtergrond, die voorgrond en die doelgrond. Dis wat die Here swaar op my hart kom druk het, dat wanneer ons by 'n geleentheid soos hierdie, of by 'n troue, of by 'n begrafnis weggaan, en die woord kan nie in my hart toegepas word, dan het ons eintlik die woord verloor. Jy sien, die woord van God is die een enkele instrument, saam sy gees, wat die kind van die Here moet verander, wat in een my hele gemoed en denke moet verander. Die woord van die Here is dan dit wat ons vandag wil toepas, en daarom noem ons om agtergrond, voorgrond en doelgrond. Kom ons begin, vriende, by die agtergrond. En dit is die groot deel, dis die verhaal van wat hier gebeur het in 1838. Nou ek gaan hier so 'n bietjie terugvat geskiedenis toe om vir u te wys dat ek glo God het 'n plan gehad in 1498. Sien Vasco da Gama kapend. Vasco da Gama was 'n Rooms-Katoliek. En sy boot was 10-1 vol Rooms-Katolieke. En die winde van die Kaap het so gewaai dat Vasco da Gama kon nie kapend bereik nie. Moet jy sommetjies maak, 1498, 1652, julle jy klomp jare na, kom Jan van Diepbeek aan die Kaap, en hulle gooi anker, hulle kom aan wal, en wat doen hulle? Hulle plant die kruis van die protestantse geloof, waarvan jy en ek vandag deel is. Hulle stig daar in nederzetting met plus minus 250 mense. Die Kaapse nederzetting van die vlugtelinge uit Europa. En hier kom hulle in die punt van Afrika, en vorm hulle, begin hulle, wil ek half sê, die Afrikaner in Suid-Afrika. Nou daai stadium, jy moet jy onthou, was die destydse, kom ons noem dan Suid-Afrika, trend net die Kaap-provinsie. Lyk ons op wie op pad terugsien. Maar dit was, dit wat hulle bekend was. In daai stadium het Brittanje hier teen 1838, die sommetjies maak, jy sien, die hele klompe jare, wat hierdie boere nou in die Kaap gewerk en geboer het, en kinders gehad het, en in 1838 het Brittanje die Kaap gedomineer. Hulle was die wêreldheersers, en hulle het ook hierdie Afrikaners begin verdruk, soos ons allemaal geskiedenis ken, met die oorloë, met die konsentrasiekampe, maar ek noem bijvoorbeeld die artikel 50 wat uitgereik is, wat onder andere gesê het dat Afrikaans nie meer gepraat mag word in die Kaap. Dat belasting deur die Afrikaners ook betaal moes word aan Brittanje. Dan moet jy mooi kyk. Hulle taal is bedreig. Hulle belasting is gevat. Brittanje het die wet weerhou om hulle aktes op die grond te gee. So hulle kon hulle grond eienaars word. Daar was kommandos wat hulle self verdedig het in die Oos-Kaapse grens van die Kosas wat geweldig plundertogte gehad het en gesteel het, hulle skape gesteel het en die kommandos is afgestel deur die regering van Brittanje. Dan sou ek sê wat 'n geweldige misdaad vanaf die oosgrens na Kaap toe. En dit was geweldige probleme. Klink dit vir julle bekend? 2021. Ons taal word ondergrawe. Ons grond eienaarskap word bedreig. Die kommandos is so 10 jaar gelede gestop. Plundertogte van misdaad is elke dag ons deel. Klink dit vir julle bekend? Niks niets nie. Die Bybel sê niks niets op hierdie aarde nie. Alles herhaal homself. En 'n klompie van hierdie boere uit die Kaap het net gevoel hierdie goed raak vir te veel en hulle besluit hulle gaan noord trek in hierdie Afrika, onbekende Afrika in. En 'n klompie van hulle maak met mekaar en hulle begin die groot trek oor die Drakensberge na Transvaal, Natalse gedeelte toe. Dis moeders en vaders en kinders en werkers en diere en ossewaan, hulle Bybels, hulle sannas en hulle geloof. Dis waarmee die baie duisend van hulle wegtrek op na die noorde toe. Op soek na groener weivelde, op soek na iets beter, op soek na vryheid, op soek na vrug, op soek na iets anders as wat hulle tans het. Of jy intussen jare voor het die Zulus begin van die noorde kant, van Zimbabwe se kant af afbeweeg, in Suid-Afrika in en in Natal in, en ontmoet hulle eindelijk die Zulus dan in Natal. En dis waar die geweldige konflik vandaan kom. Hierdie boere was nie politieke beweging nie, hulle was nie soldate van onder enig ander weermag nie, hulle was gewone boere wat na iets gesoek het, op 'n wettige manier, het wettige grond gesoek, het wettiglik onderhandel, hulle wou die regte ding doen, en ontmoet uiteindelik die Zulus. En ons ken die verhaal, vriende, en jy moet maar die verhaal van die kinders oorvertel, gaan koop maar die boeke op hier by Jasmijn, wat oor geskiedenis gaan, leer vir jou kinders wil het lees, want dit word van ons ook weggehou. Maar Pieter Tief onderhandel dan uiteindelik met Dingaan om 'n stuk grond te koop, en ons ken die verhaal dat op 6 Februarie 1838 word hy in 'n lokval gelei, en Pieter Tief en 70 manskappe los hulle gewere buite, hulle vertrou die mense waarmee onderhandel, en ons ken die verhaal dat die hekke word gesluit, en hulle word onwapen, klink dit bekend, en uitgemoor al 70 van hulle. Gerard Maritz staan toe op as leier in die plek van Pieter Tief. En hy sterf ook kort nadat hy begin lei het. Ek wil jy moet begin dink aan die moeders en vaders en kinders en werkers. Wat het hulle begin beleef? In November 1838 sluit Andries Pretorius by Natal aan en hy word onmiddellik gekies as die leier. En hy was 470 manskappe vanuit hierdie voortrekkers, en hy gaan op 'n straf ekspedisie. Hy gaan eindelijk terug na Dingaan toe om Dingaan te straf, vir wat? Vir die plundertogte langs die Boesmans en Bloukraans riviere, waar tydens hulle die nagte gekom het en geplunder en gemoor het, waar tydens hulle by die Blou Kraans aan een geleentheid 532 mense vermoor het. Onder hulle was 185 kinders, 200 bedienders. So was nooit 'n kleer ding, hy was bedienders 200, en dit was die beslissende moment vir hierdie voortrekking te besef, hulle is in 'n hoek geverf, en hulle hele toekoms, wil ek sê, hang aan 'n baie dun draadjie. Hulle het besef, dat die uitwissing van die Afrikaner volk, wat opgetrek het, die voortrekkers, was so 'n werklikheid, dat hulle by 'n kruispad gekom het. Nou moet jy baie mooi besin, wat beleef hierdie vaders? Wat beleef hierdie moeders? Wat beleef hierdie kinders en bedienders in hierdie totaal onsekerheid? Ons het weggetrek vir groener weivelde. Ons het al die regte dinge gedoen. Ons het probeer om wettiglik die grond te bekom. Ons ken die Here, ons hou die Here vas, ons dien die Here, en hier is hulle in 'n hoek geverf en hulle weet nie, hulle weet ons by kruispad. Terugdraai kan hulle nie. Vorentoe kan hulle nie. Links kan hulle nie, regs kan hulle nie, want hulle is omring deur tot 50.000 Zulus, wat in Natal ontplooi is, en waar hulle woon. So hulle kan nie vorentoe, hulle kan nie agtertoe, hulle kan nie links, hulle kan nie regs, waartoe kan hulle? Hulle kan net opkyk, broers en susters, hulle kan net boontoe kyk. En dis wat hulle doen, toe hulle by die hoek kom, of by die kruispad kom, toe besef hulle, daar is vir ons geen omdraaikansie, wat voor ons staan is 'n onmoontlikheid. En Sarel se leer vir die opperskeselike leier, miskien net vir die agtergrond, en hulle begin om die volk by mekaar te kry, om hulle te sê, ons het net een oplossing. Ons het net een plek om na toe te vlug, en dis na God toe. En hulle die voortrekkers by mekaar gekry, en hulle begin met skriflees en op 'n psalm sing en gebed, en Sarel se leer bring 'n geestelike boodskap, waar hierdie klompie voortrek is hulle totaal en al verootmoedig voor God. Hierdie verootmoediging voor God loop dan uiteindelik uit op hierdie belofte wat hulle maak, en die belofte is vanaf die 9de Desember elke aand tot die 15de Desember is herhaal. 7 dae is hulle in verootmoediging voor God, waar die gelofte voor God kom herhaal, en ek lees vir u hierdie gelofte. My broeders en medelandgenote, natuurlik was hy in Hollands geskryf, maar hierdie dink ek is 'n baie goeie vertaling. Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde, om 'n gelofte aan hom te doen, dat hy ons sal beskerm, en ons pyn in ons hand sal gee. Ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag soos 'n Sabbat sal deurbring, dat ons 'n huis tot eer van sy naam sal oprig, waar dit hom behaag, en dat ons ook ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte, want die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van die oorwinning aan hom te gee. Hier, dit is die agtergrond van hoe hulle by die gelofte of belofte uitgekom het. Dit is toe gedoen vir 7 dae, en toe breek die groot dag aan, waar 470 voortrekkers of manne wat gewere met 'n aantal helpers, drywers en 46 ossewaans, 3 ou kanonne en 'n klompie sannas wapen optel en hulle self ingrawe met 'n onwankelbare geloof in God. Ek wil net kyk na die uitspraak van die belofte. Hulle neem in die geloof aan dat God gaan vir die oorwinning gee. Hulle sê dat hulle gaan dit doen, hulle sê hulle kinders sal dit doen, hulle sal dit verkondig. So hulle neem die geloof aan, en dis wat my so wonderlik is van dit wat ons hier lees, hulle neem in die geloof dit aan. Teen 15 Desember 1838 het die kommando van die oewer bereik, en hulle het gaan opmerk dat daar is klompie Zulus op pad na hulle kant toe.
Hulle het besef dat hierdie Zulus op pad is na hulle toe. Onthou altyd, hulle het spioene uitgestuur. Ons noem het spioene soos in die Ou Testament. Is die spioene uitgestuur om die land te gaan verken, om te kyk wat is daar, om jou beplanning te doen, strategie te beplan, dis kom jy dit doen. Jy stuur mense uit, hulle het dit ook gedoen. Hulle kom terug en sê dat daar is 'n groot groep Zulus opgemasseer ons op pad na julle toe. Hulle besef toe, soos ek gesê, dat ek aan die vorentoe, agtertoe, links of vorentoe, agtertoe of links of regs nie. En hulle grawe hulle self strategies in aan die suide kant van 'n diep donga, in die ooste kant hulle beskerm met 'n seekat of seekoei gat in die rivier en hulle doom letterlik die Zulu magte om op 'n koopvlakte die noordelike kant uit aan te val. So ek wil net mooi kyk na die wysheid wat hiermee saamkom. So hulle grawe hulle so in dat hulle van verskillende kante af beskerm word deur sekere dinge, dongas en riviere en so aan, en hulle dwing eintlik die vyand om in 'n sekere rigting aan te val wat hulle oopheid gee en 'n oopheid gee. Kyk na die wysheid in dit. Dit was Natal, vriende, in Desember. Baie dinge het hulle getel, soos onder andere die reën. Die reën wat jy en ek nou die afgelope klompie dae sien is die reën wat Natal ken in hierdie jare, in hierdie seisoen. So die reën was hulle geweldige probleem. So dit is die reën wat die muskiete was, die hitte was, die Zulus was alles daarmee saam, die onsekerheid, die moord, die doodslag. Dink aan die trauma wat hierdie klompie oorgeblewe voortrekkers beleef het. Hulle het die waans stewig aan mekaar gebind, doringtakke ingesit en 'n paar plekke oopgemaak vir die kanonne. Onthou, hulle was veldmense. Hulle was nie opgeleide soldate nie. Hulle was nie politieke beweging nie. Hulle was veldmense, boeremense wat net wou boer. En al wat hulle gekend was, hulle Hosannas waarmee hulle gejag het. En die Zulu mag reken hulle van tussen 10 en 15.000 was hulle bedreiging. Baie snaaks dat die Zulus toe die aand aangeval het. Maar as in die aand aangeval het, was daar geen kans vir die boere om te skiet nie. So as jy nou terug in die geskiedenis, dan kom jy agter dat God het baie dinge in plek gehad, hoekom dinge gebeur het soos hy gebeur het. So hulle het nie in die aand aangeval nie, want hulle sê daar was mis oor die kamp, sê van die Zulus later. En hulle het perde ryters gesien wat beweeg op en af ry teen die laar. Hulle was bygelowige, het geglo dit is hulle voorvaders. En dieselfde beeld in 2 Konings 6 vers 15 waar God die profeet se werklike oë oopmaak. Hy kyk na die vyand en hy sien die vyand en hy sê: "O Here, o meester, ons te veel." Hy sê die profeet: "Ag Here, open sy oë, maak die Here sy oë oop." En dan wat sien hy? Hierdie leermag van God wat in die onsigbare is, sien hy. En dis wat hulle gesien het. So hulle val nie die aand aan nie, want daar was mis. Nou vra ons, mis in die somer? Misloop saam die winter. So was mis, en daar is iets gesien soos perryters wat beweeg, daar val hulle nie aan nie. So hulle word gedwing om vroeg die oggend aan te val, en hierdie voortrekkers was hulle reg. Hulle vroeg aangeval, vriende, en hulle het eenvoudig met die gewere se tuur geskiet, en geskiet, en geskiet, elke skoot het getel. As ons baie keer hierdie Rainbow sien op die televisie, dan loop hy met daai twee gewere in sy hand, wat totaal onmoontlik is, dan skiet hy 700-800 rondes in 3 sekondes uit. Nou, dis nie wat hierdie ouens gedoen het nie. Elke patroon moes gelaai word. Elke stukkie boskruid moes eers ingesit word. En dan, een klein wat ons noem het, een plak. En dan die loodpil. En dan is hy vastgestampt. Dan het kom gegeen. As daai goed nat geword het, het hy nie gewerk nie. Toe kyk na alles wat hulle getel het. Hulle begin toe skiet skoot vir skoot, en teen 11 uur die oggend, toe hulle hierdie Zulu mag totaal teruggedryf, hulle het geen vooruitgang gehad nie, en 3000 Zulu sterf aan die hand van die Sannas, nie een enkele dood aan die kant van die voortrekkers. En toe nog Desember het die komando Dingaan se koninklike hoofstad bereik, en hulle vind hom verlaten uitgebrand. Hulle vind die oorskotte van Pieter Dief en sy manskappe. Hulle vind ook die leersak van Pieter Dief met die traktaat, waar Dingaan die kruisie gemaak het om die grond hulle te verkoop. As ons terugkyk, sien wat sien ons hier? 'N bo natuurlike ingrype van die God van die hemel. wat hierdie groepie protestante kinders van God se hart gesien het, se nood gesien het en hulle verhoor het. Dit was nie Afrikaners teen Zulus nie. Dit was nie wit teen swart nie. Dit was mense wat 'n heenkome gesoek het in die noorde kant van Suid-Afrika en te doen gehad het met dit wat hulle deel was. Ons kan jy vooraf terugkyk en sê die agtergrond sê vir ons, die dag wat ons gedenk, was toe God kom ingryp het by 'n volk waarin een ek behoort. Dit bring my vandag by die voorgrond. Wat is die voorgrond? Wat gebeur vandag hier? Vandag is dit 82 jaar na hierdie dag in Natal. En vandag die 82ste jaar wat die volk hierdie dag hou en eenkant sit as 'n Sabbatdag, geheilig aan die Here. Ons is vandag op die voorgrond besig om hierdie belofte, hierdie ooreenkoms, hierdie onderneming aan te hou. En mag ons as volk het aanhou tot die dag dat ons nie meer is en mag julle kinders, se kinders aan die Here vertoef om te kom, dit steeds onderhou. Hoekom? Want dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan nie oor die volk nie. Dit gaan nie oor die vyand nie. Dit gaan oor God, wat sy genade so groot was en ons deel eenvoudig daarin om hom daarvoor te eer. Vir hom beloftes te maak, is so oud deel van die mens wat jy kan kry. As jy gaan lees in die Ou Testament, ek gaan nie alles lees nie, maar ek gaan lees in Genesis 28 vers 20 tot 22, en Jakob het 'n gelofte gedoen en sê, Here, as God met my sal wees, en dan praat hy daar, en dan sê ek gaan 'n gedenksteen oprig, hy maak 'n belofte. Ek het die beloftes ook gaan lees, daar is baie, in Psalm 116 vers 12, wat sal ek die Here vergeld vir al sy weldade aan my? Ek sal die beker van verlossing opneem en die naam van die Here aanroep. Vers 14. My gelofte sal ek aan die Here betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk. Jy sien, is iets niets wat gebeur het nie. Baie wil ek al sê, meer liberale Afrikaners wil niks daarmee te doen nie, ons nie belofte gemaak nie. Ek wys jy in die skrif sien dat dit is skriftuurlik vir 'n volk van God. Ons is nie die Israel nie. Ons is 'n volk van God, maar kom ek vat jou na 'n baie mooi deel toe. Gaan lees Ester 9 vers 20 tot 27. Dit gaan oor die verlossing wat daar gekom het. As jy Ester gaan lees, jy agterkom daar was 'n hele komplot om die Jode om uit te wis. Dit was 'n uitwissing van die Jode. Dit was op die agenda. En dit sou gebeur het. Maar deur Ester, deur God saam, deur Ester se ingrype, word die hele komplot omgedraai. En die volk, Israel, Jode, word van 'n gewisse uitwissing gered. Jy kan gaan lees hoe Mordegai nou die dinge opskryf, hoe hy briewe stuur na die Jode, hoe hy van hierdie ding sê op die spesifieke dag, 14de dag van die maand van Adar, en die 15de dag moet dit gevier word. Wat moet gevier word? Ons noem dit die Purimfees. As ons dink hoe God ons bewaar het hier in Persië, hoe hy ons van 'n gewisse dood gered het, 'n uitwissing gered het, dan gaan ons die dag hou, ek lees die net vers 24. Het die Jode vasgestel in die insettinge aangeneem vir hulle en hulle nageslag, en vir almal wat hulle by hulle sou aansluit, sodat dit onherroepelik sou wees, dat hulle die twee dae al jare sou hou volgens die voorskrifte daaromtrent op die bepaalde tyd. Sien jy? So hier het God ook vir die volk ingegryp. Daar's briewe geskryf na die Jode toe en hierdie Purimfees word tot vandag toe onderhou. Psalm 78 vers 1 tot 7 sê, vertel die ding aan jou kinders, sodat jou kinders kan vertel aan hulle kinders en hulle kan vertel aan hulle kinders. En daarom vriende, die Jode het gedoen tot vandag toe, en daarom wil doen en doen een ek ook nog. Kom ons sluit die voorgrond af waarmee ons besig is. Ek lees vir julle saam uit Nahum 1 vers 15. Kyk op die berge die voete van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor. Vier jou feesdae o Juda en betaal jou geloftes. Jy sien vriende, ons hou vandag 'n fees. 'n Fees waar ons 'n gebeurtenis herdenk in die verlede, deur God aan ons voorsade En ons kom en ons betaal vandag ons geloftes. En daarom is dit belangrik om te verstaan hoekom ons hier is. Dis wat op die voorgrond gebeur. En kom ek sê vir u, al hoe meer en al hoe meer word hierdie waarde uit ons menses harte gesteel. Verbaai is vandag 'n gewone dag. Hulle maak besighede oop. Hulle dryf handel. Want die dag het niks met my te doen nie. Vind wanneer 'n volk sy geloftes aan God nie betaal nie, moet ons nie huil as God sy seën van ons onttrek nie. Want ek sê weer eens, dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan oor ons volk nie. Dit gaan oor God om hom te eer. Duisende jare later kan die Jode sê, maar ons het niks doen met die klomp Jode wat daar was in Persie nie, maar toch onderhou hulle dit vandag nog. Gaan kyk na Israel, sien hoe hulle al die feeste wat God wil opdrag gee om te hou, steeds onderhou. En ek vraag vandag die vraag aan die wêreld. Watter moontlikheid kan Israel van die aarde afgee? Daar is die een. Nie een. Hoekom nie? Want God is soos 'n hen oor Israel. En gaan lees die geskiedenis oor die Sewedaagse oorlog. Hoe 600,000 gewapende Arabiese militante daai land omsingel. En op papier sê ons is onmoontlik vir hierdie groepie lyntjie kleiner die grootte van die Paul Creer Nationale Park om dit oorleef. En 6 dae later die vijand wat hulle staat is en hulle bene weg te hardloop. Jy sien, hou jou gelofte aan God. So ek wil weer vir die volk sê, moenie huil as God sy seën onttrek nie. Moenie huil as God ons vergeet nie. Want ons vergeet hom. En wat ons voorouers beloof het, so maklik. Volk vat jou na die doelgrond. Dat ons prachtig gezien uit die achtergrond, en is my elke jaar een merkwaardige verhaal wat ek het lees. En dat ek so voorberei, en ek lewe myself in die vrouens en die kinders se lewe, en dan is ek gereeld by traan, en jy wil huil om te dink, waar is hierdie mense? En nou wil ek daai wat gebeur is na jou toe bring vandag, of jy kom neef op die grond en sê, my vriend, as dit ons nie beïnvloed om vir ons anders te maak, dan is dit een probleem. Ek gaan vir jou 5 kort punte gee van die doengrond, en dan gaan dit nou alles skool op wat ek nou vir gesê het van die voortrekker. Kom van die voortrekker in 1838, hulle sien is, ons kom, pas het nou vir onself toe in 2021, ek wil gee vir jou 5 kort gedagtes, en ek wil jou nou uitdaag in die naam van die Here om die uitdaging vandag te vat. Vat op. Hier kom die uitdaging, die doengrond van 2021. Die voortrekker se visie en droom vir iets beter as wat hulle tans het. Jou uitdaging vir 2021. Die voortrekkers het 'n visie en 'n droom gehad. Daar is iets beter aan die noorde kant. Ons hoef nie te sit in hierdie verdrukking en die onreg en die onvrugbaarheid nie. Ons gaan uitbreek en ons gaan noord trek. Kom ons pas op jou geestelik toe, my liewe toorder. Kom ons sê vir onsself, daar is iets beter wat God vir ons in oë het. Kom ek sê vir jy sommer dadelik, God het nie fisiek behaal en is super belangrik wat jy ry, waar jy bly, wat in jou bank het of wat voor jou naam staan. God is nie aanneem van die persoon nie. Wat vir God belangrik is, is jou huwelik. Wat vir God belangrik is, is jou verhouding met jou kinders. Wat God vir belangrik is, jou verhouding met jou man en jou vrou en jou familie. Wat vir God belangrik is, is jou staan vir sy saak. Vir jou energie in sy gemeente. Jou eie geestelike lewe is vir God belangrik. En daarom wil ek jou uitdaag om te sê, kom op punt om te sê, Here, maar dan moet ons iets beter wees. Here, ek neem hierdie uitdaging aan om 'n visie van U af te bid vir iets beter. Miskien in my huwelik. Miskien in my geestelike lewe. Miskien in my dienbaarheid aan die Here. Miskien wat ek vir Here nog wil bereik op die paar dae of jaar wat ek op die aarde oor het, Here, daar moet iets beter wees en ek hunker na dit. Jy sien, ons lees in Matteus 14:29 waar 12 disippels in die boot sit. Daar is storm op die see. 11 van die 12 sit rustig en hulle is bang, hulle gaan nêrens nie, maar een van hulle kry sy harde idee. Daar moet iets beter wees as in die skuit. En toe Jesus sê, toe sê, Here, dit is, laat my op die water, my u toe loop. Jy sê, daar moet iets beter wees as godsdienst in die skuit. En Petrus klim oor boord en loop op die water na Christus. Jy sê, daar is iets beter as om te sit in die skuit van gemak en van waar alles vir jou werk en waar het die geestelike energie verg. Dit is so maklik. En wat doen die mens? Die ons kyk na Petrus, ja, en jou Petrus was ongeloofigheid gesink. Sien na jou oog van Petrus af oomlik en kyk na die skuit. 11 disciples sit in die skuit. Waarom mis ons hulle? As ons by een my kyk, 11 disciples sit in die skuit en doen so min as moontlik. Kom ons staan op en sê, nee, Heere, soos Paulus sê, Heere, ek gooi af wat achter my lê. Ek stryk my uit wat voor my is, ek jaag na die doel van die hoëroeping in Christus. Sien, daar moet iets beter vir jou en my wees as op die jaar gehad het. Daar moet iets meer wees wat ek en jy vir die Heere kan doen. Daar moet iets meer wees wat die Heere in jou lewe en my lewe wil bereik. Wil jy nie so die voortrekkers op een punt kom te sê, ek is nie tevrede met die status quo nie. Here, ek wil meer, ek wil nader aan u, ek wil my lewe, my huwelik, wat ook al wil ek nader aan u kry en ek wil dit in lyn kry met u. Dis jou uitdaging. Om soos die voortrekkers te droom van iets beter. Of jy nou om te droom is een ding. Maar kom ek gee vir die tweede ding. Die voortrekkers gee aan hulle visie en hulle drome vlerke en voete en hande. En dis my en jou uitdaging vir 2021. Ja, ons moet droom van iets beter. Ons moet droom van 'n beter verhouding met die Here. Ons moet droom van 'n meer gedissiplineerde lewe. Ons moet droom van toewyding aan die Here. Ons moet droom van vrug vir die Here. Ons moet alles droom. Maar ons moet vlerke en voete en hande daar by sit, vriende. Daar is 'n pragtige woord wat ons gebruik. Ek weet nie wie ken die woord nie. Ora et labora. Ken die lewe. Prachtig. Bid en werk. Wie vir is, om kyk na die geskiedenis, dan sê God vir Joshua, daar is hierdie goed, dat jy die grootste vijand, hier is die oorlogstrategie. Loop elke dag een keer om hierdie stad. En die 7e dag loop jy 7e keer om jou blaas, die basuine, en jy roep, en luid eels uit, en God sal vir jy die oorlog doen. Hy het hulle gedoen. Maar daarna was daar nog 29 tot 30 veldslae waar God dit nie gedoen het. Waar God hulle in staat gestel het om te gaan veg, strategie te bepaal, wapens in die hand te vat en oorlog te gaan maak. Sien waar God ingryp en hy sê, sit terug, ek doen die werk, dan doen hy dit soos in Joshua. Maar in al die ander gevalle, vriende, gee hy vir die mens, deur sy gees, die wysheid het in sig om te sê, bid en vertrou my, maar werk. Bid en werk. Bid en werk. Dit beteken een, ek moet opstaan om te sê, ek skud van my af. Al hierdie gemaksig, al hierdie selftevredenheid, al my verskonings, skud ek af. En ek sê, Here, ek gaan 'n beter kind vir u wees in my lewe. Ek kan nie beter kind van God word nie, gered. Maar ek gaan meer vir u doen. Ek gaan meer vir u beteken. Ek gaan meer aksie vir u neem in die nuwe jaar wat kom. Ek gee my lewe, hande en voete. Jy sien, vriende, die woord van Here sê, daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer in afwesigheid. Luister mooi die woorde van Paulus in die gemeente. Werk julle eie heil uit met vrees en bewering. Beteken dat jy met jou eie verlossing uitwerk? Nee, dis nie wat daar staan nie. Jy is verlos in Christus. Jy moet groei in heiligmaking en diensbaarheid. Paulus sê, julle is nou gered.
Maar hier is die heiligmaking en dienbaarheid. Julle moet dit uitwerk met vrees en bewe. Met andere woorde, jy moet aan jou lewe die vlerke en die voete en die hande gee om te word wat God sê jy word. Hoekom? Want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaag. Wie in jou dryf jou om meer te wees, beter te wees, 'n meer gesoute Christen te wees, 'n meer aangename geer Christen te wees, 'n meer diensgerigte Christen te wees. Wie dryf jou? God in jou. 'N Derde kort gedagte wat ons leer by die voortrekkers. Die voortrekkers se visie en drome was vol uitdagings en struikelblokke. Kyk maar uit prentjie. Vind in die oomblik as jy niks vir God wil doen nie, kom jy agter as bitter min dinge wat jou ontstel. Bitter min dinge wat jou pas, as bitter min dinge wat jou lewe verkeerd gaan. Want jy is die status quo wat die vyand jou wil hê. Daar's 'n fliek gewees met die uitdrukking see no evil, hear no evil. Dis waar jy net terugsit en jy word vasgemaak deur omstandighede, deur jou besige lewe, deur teleurstellings, deur leuns. Daar's 'n klomp goed wat jou vasmaak. Die oomblik as God jou wil kry om te beweeg, dan kom jy agter maar ek wil nie, ek kan nie, ek sal nie, ek gaan nie. En nou wat vandag vir jou sê, sien dat hierdie voortrekkers opgetrek het na die noorde kant toe, was hulle lewens vol struikelblokke en uitdagings. Ek het hier genoem. Al die uitdagings. Sien as jy vir God in hierdie lewe iets op beteken, dat jy sien jou tyd loop uit. Jou tyd loop uit, my tyd loop uit. En ek weet jy vir ons is môreoggend hier gaan wees. Jesus het gesê, dit wat julle gesê dat julle my vrede kan hê. In hierdie wêreld, help my, sal julle verdrukking hê. Ander plek sê Paulus, waarom verbaas julle julle? Daar is so 'n vuurgloed van vervolging oor julle breek, asof dit iets vreemds is. Is dit nie wanneer ons vir God iets op beteken? Wanneer ons die droom by die horing spak om te sê, Here, ek gaan meer, ek gaan volgende jaar vir iets doen, ek gaan vir iets beteken in die kerk, ek gaan iets beteken in my gemeente. Dan moet jy weet, daai pad, daai drome is vol uitdagings en struikelblokke, die woord noem dit. Maar moenie dat dit jou stop nie, want God wat in jou woon, 1 Johannes 4 vers 4, is sterker as hy wat in die wêreld woon. Filippense 4 vers 13, want ek is tot alles in staat deur Christus, wat met die krag het, kyk die klem lê altyd op Christus, die een in jou. Moenie teehou om die struikelblokke opstaan nie, dis normaal. 'N Vierde kort gedagte, die voortrekkers se visie en drome was saam met God, wat hulle gedien het met hulle lewens. Vir kom ek sê vir jou baie regtig, en ek het in hierdie week die boek van Dr. Willie Maree, seker die mees insiggewende man wat ooit in Suid-Afrika geleef het, sy boek gaan lees oor die gelofte dag en die gelofte fees. En baie van my inligting het ek daaruit gevind. Hierdie klompie voortrekkers was nie gewoonte Christene nie. Hulle was nie dooie vorm Christene nie. Saam met daai Sanna in die kus het die woord, die ou Bybel saamgegaan en hierdie volk het nog in die aand huisgodsdienst gehou. Hulle het hulle voor God verootmoedig. Hulle het dissipline toegepas. Hulle het die pad van die Here geloop. Hulle was nie vorm godsdienstige mense sonder inhoud nie. Hulle het die God van die hemel gedien in opregtheid en in eenvoud. En daarom het God aan hulle gehoor gegee met die gelofte dag. Anders sou God hulle nie gehoor het. God sou hulle nie verhoor het. Jy en ek word geroep om uit ons kassies uit te breek. En te sê, Here, laat iets beter, ek gaan nood. Here, ek gaan meer groei, ek gaan meer tyd met U spandeer, ek gaan meer vir die Here doen. Dis vol uitdagings, maar doen dit saam met God. Wat beteken, jy en God moet op nie weer by mekaar uitkom as jy nie is nie. As jy nie gered is, beteken jy moet by God uitkom vir redding. As jy afgedwaal het, beteken jy moet by God uitkom vir herstel. Maar ek vat hierdie pad saam met God die toekoms in, die oog gevestig op Jesus. Hebreërs 12 verwys eintlik na Hebreërs 11, maar ek wil verwys na die voortrekkers. Daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, Laat ons elke las aflê en die sonde so maklik omring en met volharding die weg loop wat voor ons lê, die oog gefestig op Jesus. Vriende, ek kan dit jou genoeg nie inprent nie. Die jaar is moeilik. Ons weet nie wat lê volgende jaar voor nie. Maar ek wil jou uitdaag ten spyte en te midde van om noord te trek, om meer te groei, om vir God iets meer te beteken. Miskien sodat jare wat hierna kom, geslagte nog oor jou en my lewens kan praat. Geslagte nog kan herdenk die dag toe ons geleef het, ons gemeente impak gemaak het in die wêreld. Mag God dit vir ons doen. Oog gefestig op Jesus. Die laaste gedagte. Die voortrekkers se visie en drome was geanker deur geloof in God in verootmoediging en gebed. Vriende, hierdie mense het nie net met God gewandel nie. Hulle geloof was in God geanker, in verootmoediging, in nederigheid en in gebed. En God se resep het nie verander nie. Hy het nie verander nie. Wanneer u en ek iets vir God wil beteken, het staan daar voor jou en gaan bid God dat hy vir die drome sal gee. Gaan bid God en vra vir hom, Here, ek wil noordtrek. Kom gee vir my 'n droom vir myself, vir my huwelik, vir my kinders, vir my gemeente, vir my geestelike lewe. Kom gee vir my 'n droom van iets groter en beter. Dan doen jy dit in geloof in God. Deur verootmoediging beteken ek verneder my voor God. Ek sak op my knie om te verstaan ek is niks en ek kan niks sonder God doen. Sien ek en jy is niks. Ons is stof en tot stof gaan ons terugkeer. Wat u en jou spesiaal maak, is nie ek en jy nie, asseblief moet dit nooit glo nie. Wat jou spesiaal maak, is die Gees van God wat in jou woon. En daarom moet ek en jy grootmoedig en God vertrou om dit te doen. Ons staan voor uitdagings wat vir ons dalk onmoontlik lyk. God gee dalk vir jou 'n droom wat jy sê, God is my totaal onmoontlik. Ek onthou in 1987 toe die Here ons roeping vir ons gegee het, vriende. Ek kon nie vir iemand bid nie. Ek kon nie vir iemand enigiets doen nie. Ek het eenvoudig 'n vrees vir mense gehad. En toe die roeping en die droom opkom van die bediening, het ek vir God gesê, God, dit is totaal onmoontlik. My hele DNA skop daarteen. En kom ek gee vir jou wat God vir my gee en wat God vir jou gee. Maar Jesus het hulle aangekyk en gesê, by mense is dit onmoontlik. Maar by God is alle dinge moontlik. Glo ek in jy dit? Glo ek in jy? Dan wil ek jou uitdaag in die naam van die Here om vandag op te staan in jou geestelike posisie te sê, Here, hier is ek. Ek wil noordtrek. Here, ek wil meer doen as ek tans doen. Ek wil meer vrugbaar wees. Ek wil nader aan U groei. Here, ek wil meer my gesin in lyn kry met U as wat dit was. Dis die droom wat ek vat. Ek sien dis die uitdagings wat ek vir vandag gee met die voortrekkers van 1838. Jou uitdagings vir 2021. Kom ons vat dit saam. Daar was 'n agtergrond. Dank die Here dat ons dit kan herdenk en kan weet. Is opgeskrywe in die boeke. Net die boek wat ek gelees het van Dr. Willie Maree, haal 4 of 5 geskiedskrywers aan. Hy het baie navorsing gaan doen en 95% van die inligting stem ooreen. So wat weet ons? Dis waar. Die voorgrond, dankie dat jy vandag hier is. Dankie dat ons as kerk en die ander kerke dit nog genoeg waarde ag om vandag op die voorgrond hierdie dag te herdenk. Want daar, nou daag ek jou uit. Vriend, vat hierdie goed huis toe en gaan wees op die doengrond. Gaan doen iets vir die Here in die jaar wat voor lê. Dis dalk ons laaste jaar op die aarde, ons weet nie. Maar kom ons staan op om te sê, Here, ek glo in U. Ek hou U vas. En ek gaan 2021 in met die geloof van 'n voortrekker. Met die doengrond van my uitdaging tot eer van die Here. Amen. En ek gaan vandag so 'n bietjie iets anders doen. En ek gaan nie vra om te staan. Dan gaan ek op die bord ons geloofsbelijdenis vir jou opsit. Dan gaan ek ons geloofsbelijdenis vir jou lees.
En jy kan saamstem in die hart, want dis wat jy sien, sê saam in jou hart, sê daar op, sê dit daar op, ek gee ook nie om nie. Maar kom ons doen 'n geloofsbelydenis om te sê, Here, ons vat die uitdaging, ons vat hom. Anders gaan baie van ons word, soos my laaste boodskap, Lot se vrou, Soutpilaar, kom ons staan, ons doen belydenis van ons algemene Christelike geloof, en daarna gaan ons daai liedjie sing wat hiermee saamgaan, en daarmee gaan ons afsluit, dan gaan ons die seën uitspreek. Kom ons luister na ons geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, onse Here. U is welkom met saam, sê u hoef nie, u is welkom. Wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maag Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het uit die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Kom ons sing daardie pragtige lied saam, 245 vers 11, onbegryplik wese, Vader die Heilige Gees, Heer, leer my ken al beter, u gehoorsaam kind te wees.